Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Менск пагадзіўся пачаць перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Споўнілася паўгоду, як ксёндз Уладзіслаў Лазар знаходзіцца ў вязніцы КДБ. Аляксандр Лукашэнка нагадаў ураду і Нацбанку пра адказнасць за сітуацыю на валютным рынку краіны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Вільні завершился третий саммит Усходнего партнерства Евразвязу. У ім брали удел 14 президентов и 19 премьер-министров краин сябров Евразвязу и краин-партнеров. Беларусь представлял министр замежных справ Владимир Макей. Про выники Вильнского саммиту годину тому мы гутарили с нашим корреспондентом Валером Калиновским, який находится у Вильни. И я попросила его для початку подсумовать выник саммиту для Беларуси.
Галоўная навіна для беларусаў палягае ў тым, што афіцыйны Менск нарэшце пагадзіўся на прапанаваныя еўразвязам перамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. Гэтыя перамовы еўрапейскі звяз прапанаваў некалькі гадоў таму. Менск доўга маўчаў, і вось сёння міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей са згоды Аляксандра Лукашэнкі нарэшце пазітыўна адказаў Брусэлю. Падобнае пагадненне, дарэчы, сёння было падпісанае Азербайджанам. Яно прадугледжвае значнае аблягчэнне працэдуры афармлення дакументаў на атрыманне шэнгенскіх віз. Макей пры гэтым не выключыў далейшага пашырэння сувязяў Беларусі з еўразвязам, але сказаў, што пра асацыяцыю мова не ідзе, бо Беларусь аддае перавагу мытнаму саюзу.
Но это не означает, что мы полностью закрываемся от сотрудничества с Европейским Союзом. Наоборот, мы заинтересованы в очень тесном и плодотворном сотрудничестве с Европейским Союзом. Европейский Союз является вторым после России торгово-экономическим партнером для нас. Почти 30% экспорта нашего завязано на Европейский Союз. Поэтому мы намерены работать очень плотно по различным направлениям в различных областях, в первую очередь торгово-экономическим. Но что касается формализации каких-то отношений с Европейским Союзом, конечно, мы были бы заинтересованы в том, чтобы эти отношения были формализованы, поставлены на такую солидную основу.
У часе сустрэч з грамадзянскай супольнасцю Беларусі ў рамках саміту тут, у Вільні, еўрапейскія палітыкі казалі, што будуць настойваць на вызваленні і рэабілітацыі беларускіх палітвязняў як перадумове аднаўлення адносін з афіцыйным Менскам. Міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей сёння зноў заявіў, што палітвязняў у Беларусі няма.
Те вязни, которые сидят в тюрьме, они покараны за конкретные криминальные злочинства. У других странах они бы отнимали больше термин. По-другому, мы так само можем говорить об том, что санкции, которые введены супротив Беларуси, должны быть обменены. Иначе никакой размовы не отнимается. Повинен быть диалог.
Валер, ну, калі падводзіць вынікі саміту ў цэлым, то які галоўны пазітыў і галоўнае расчараванне, так скажам?
Ведаеце, як заявіла па выніках саміту прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, Еўразвяз выконвае свае абяцанні, узятыя 4 гады таму пры стварэнні ініцыятывы «Усходнія партнерства». Ад падтрымкі руху ўсходніх суседзяў да дэмакратыі і правоў чалавека – гэта самы галоўны плюс саміту. Сведчаннем таму сённяшняе парафіраванне дамоў аб асацыяцыі з Евразвязом Грузии и Молдовы. А расшаровала Украина, якая отмовилась от интеграции с Европейским Звязом, взяла такий тайм-аут. И президент Литвы Даля Грибаускайте, и президент Евразвязу Герман Ван Рампей, и керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выказали шкадование за то, что Украина в опошний момент спынила подписание домовы об ассоциации и зоне вольного гандлю с Евразвязом. При этом представники Евразвязу один голос заявляли, что готовы протягивать размовы с Украиной на эту тему, и что погоднение об ассоциации остается на столе перемовов. Жозе Мануэль Барозу при этом категорично выказался супрать уделу в этих перемовах России, як нейкага трэцяга боку, за што выступае прэзідэнт Украіны Віктор Янукович. Спадар Барозу выказаў захапленне рэакцыяй народу Украіны на рашэнне ўраду Януковіча і калі выйшаў на майданы ў падтрымку еўраінтэграцыі.
We know Ми ведаем, наколькі украинцы лічаць сябе европейцами, як им залежить на Европе, наколькі яны імкнуцца быць признанными у якості членов демократичной супольности европейских народов. И мы, вядома, будем протягивать перамовы с нашими украинскими партнерами, добро усведомляючи, что мы повинны поважать суверенные рішення Украины.
Поводле Жозе Мануэля Барозу позитивный досвід ассоциации с Евразвязом показали Литва, да и иншие новые краины Звязу, которые 10 годов тому так само подписали домову об ассоциации, а позднее стали новыми сябрами блоку, долучились до одной Европы. Валовый внутренний продукт 10 новых краин Евразвязу за этот час повеличился на 57%, а инвестиции выросли на 61%, поведомил господар Барозу.
Валер, ну, украинские улады тлумачить отмову от евроинтеграции великим экономічным ціскам Росії. А Молдова і Грузія, які сьогодні парафавалі дамови об асоціації з Євразвязом, не бояться економічних проблем у сувязі з гэтым?
Наадварот, Молдова і Грузія чакають економічного прориву ад асоціації і зоні вольного гандлю з Євразвязом. Парафаваныя сёння дамовы на гэты конт маюць быць падпісанымі ў наступным годзе. Молдова і Грузія чакаюць пашырэння сваіх рынкаў для тавараў, новыя праекты, эканамічны рост, вяртанне сваіх гастарбайтараў з Расіі на радзіму. Вось што сказаў на гэты конт Алексей Петриашвілі, дзяржаўны міністр Грузіі ў пытаннях еўраінтэграцыі.
Это очень важно с точки зрения развития нашей экономики и развития бизнеса. В Грузии очень заинтересованы тем, чтобы диверсифицировать рынки, экспортировать свою продукцию традиционную, вино, минеральные воды, а также сельскохозяйственную продукцию на внутренние европейские рынки.
Гэта быў Алексей Петриашвілі, дзяржаўны міністр Грузіі ў пытаннях еўраінтэграцыі. А былы прэм'ер-міністр Молдовы Влад Філат так акрэсліў плюсы еўраінтэграцыі для звычайных грамадзян сваёй краіны.
Если прагматически смотреть, это означает и доступ к ресурсам, к инфраструктурным проектам и так далее. Возможность участвовать на рынке Евросоюза, это означает более 500 миллионов потребителей. И что касается, конечно, безвизового режима, это очень важно. Вот эти инфраструктурные проекты, про которые мы говорили, которые мы начали внедрять в Молдову, это строительство дорог, это строительство больниц, это строительство школ, означает и открытие новых рабочих мест.
Сказав былы прем'єр-міністр Молдови Улад Філат у інтерв'ю Валеру Каліновському. Наступний саміт Усходнього партнерства Євразвязу пройде у 2015 році у Ризі. У Києві чекають деталі у Віленського саміту. Намісник керівника фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Олександр Турчинов заявив.
Сьогодні о 6 годині з Вільнюса до Києва прилітають лідери фракції Арсеній Яценюк, Олег Тернібок, Віталій Кличко і лідери опозиційних фракцій, які наочно були свідками того, що відбувалося в Вільнюсі, проінформують Європейський Майдан про перебіг подій, а також запропонують план дій щодо боротьби за європейську Україну.
Ці отримують інформацію люди на Майдані об тим, що відбувалося у Вільні. Наш кореспондент у Києві Павло Зубюк.
Конечно, информованы, и, конечно, изменился зараз настрой. Только что я размовлял с сябрами молодого фронта в Беларуси, которые тут стоят, и они так само стоят под белыми стягами у первых шерах и рассказывают, что видовольство изменился настрой людей, и настрой стал больше радикальный. Кроме того, зараз подогнали на Хрещатик и на Майдан Незалежности Беркут, вот милицианты этой у шлемах, з закритими тварами стоять на проезжей частці, блокують, не дають перекрити вулицю. І видовочно люди скандують ганьба. І такий настрой нашмат більш радикальний і нашмат більш агресивний, чим це було вчора.
Павло Зубюк з Києва. Як ви лічите, що лепше для Білорусі? Зближення України з Євразв'язом чи долучення до митного зв'язу з Росією і Білоруссю? Таке питання наш кореспондент задав на вулицях Городні.
Для Беларуси больше выгодно, как Украина пошла в евразвязок. Для Беларуси это будет приклад. Приклад того, что можно не подаваться на этот продаж, экономичный продаж усяго. Лепей, коли Украина покажет приклад гонору и наконец-то станет державой европейской.
И туда, и туда плохо. Ну и к Евросоюзу может и хорошо на самом деле. Для Беларуси только может быть хуже, потому что вся техника никому не нужна была. Все, что мы поставляем, оно уже никуда не пойдет. Если сейчас или в лизинг, или как поставляется, то оно потом никак. Потом оно, наверное, котироваться не будет по европейским нормам, я так думаю. Что...
Для нас, конечно, было бы лучше для этого Евросоюза. Но это по моему мнению. Ну, все-таки Европа, у них большой резерв, и я думаю, где-то что-то сюда помогали.
Я думаю, что все должны до Евросоюза долучиться. Лепей было бы. И в жизни было бы лепей. Я был за границей, поэтому ведаю, какая там життя. Надоел то и лёс.
Одно могу сказать, что для Беларуси было бы выгодно, чтобы произошла смена власти президентской. Потому что один человек уже 20 лет сидит, уже всем он надоел. Я хочу, чтобы об этом все знали. Каждый за себя, это во-первых. Мне кажется, Украине Беларусь абсолютно она не нужна. Кто-то кого-то куда-то вам тянуть, никто не будет. Вообще, я считаю, что вот с этой точки зрения, конечно, чтобы Украина была в этом союзе. Чтобы, ну да, чтобы торговля была, Беларусь была свои товары.
А нам может быть еще выгодно это? Ну, я как бы, лично для меня, как бы, я думаю, мы все равно, куда Украина пойдет. Не, ну мы-то по-любому. У нас Евросоюз, мне кажется, никто не возьмет. Зачем мы им нужны? Во-первых, Россия не позволит.
Кто его знает? Ну, может, и они вступили бы в Евросоюз, и, может, потом и белорусов. Але кто его говорит? Я кто? Шушка. А тот Лукашенко. А с Лукашенко никто не потянет никуда. Может быть, чтобы другой президент был.
Беларуси выгоднее. Конечно, если бы Украина вступила в таможенный союз. И, наверное, знаете, вот этот, ну, может быть, рынок, который... Откроет он как бы для нас Украина. Вот как бы может быть сбыта чего-то.
Як вы лічыце, што лепш для Беларусі збліжэнне Украіны з еўразвязам ці яе далучэнне да мытнага звязу з Расіяй і Беларусю? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцу. Вы таксама можаце падзяліцца сваім меркаваннем 651-4204. Гэты тэлефон будзе ўключаны яшчэ 15 хвілінаў. Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подзеі дня. Менск погодился пачаць перамовы об спрашчэнні визовых режиму за еўразвязам. Кіраўнік МЗС Беларусі Владимир Макей на саміце у Вільні попрасіў адмяніць еўрапейскія санкцыі. На ягоную думку, калі б беларускія палітвязні напісалі прашэнне, іх бы маглі памілаваць. У Ждановішах працягваецца сутыкненне паміж прадпрымальнікамі і падатковікамі. Аматары гурта «Ляпіс Трубяцкі» паралізавалі беларуска-літоўскую мяжу. Больш за 400 легкавікоў чакаюць у чэргах на выезд з Беларусі ў Літву, дзе адбудзецца канцэрт «Ляпісаў». Лукашенко паабяцаў вырашыць усе кадравыя і арганізацыйныя пытанні ў органах дзяржаўнага кіравання не пазней за канец сакавіка 2014 году. Каля курапатаў распачаліся будаўнічыя працы, пашыраюць дарогу, якая ў выніку закране ахоўныя зоны урочышча. 651-4204. Не паспела я нагадаць вам яшчэ раз наш тэлефонны нумар жывой сувязі з Прагай, як тут жа датэлефанавалася адна з нашых слухачак. Добры вечар, я вас слухаю.
Добры вечар, Антаніна. Я хачу ответить на такой вопрос. Конечно, при Лукашенко уступить в Евросоюз нам это будет, конечно, трудновато, ну, как бы невозможно. А вот когда будут выборы, и если не будет, значит, будет в отставке уже Лукашенко, тогда при другом президенте, я, конечно, хоть при Лукашенко, хоть при новом президенте, мы должны быть с Европой в евросвязи.
Я дякую
вам большое.
И вам дякую за ваше меркаванне. Телефануйте 651-4204. Это номер нашей студии, нашей сувязи с Прагой, со студией у Празе. Ну а Александр Лукашенко сегодня пообяцал вырашить все кадровые и организационные пытания у органах державного керования не позднее за конец соковика 2014 года. При этом он нагадал Ураду и Нацбанку про их отказность за ситуацию на валютным рынку краіны. Такія заявы кіраўнік дзяржавы зрабіў на сённяшняй эканамічнай нарадзе, і за ёй сачыў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Ён зараз на сувязі. Уладзімір, гэтай нарады усе чакалі з напружаннем, бо Александр Лукашенко абяцаў адкруціць галовы чыноўнікам. Ці здзейсніў ён свой намер?
Ні, сьогодні не відбулося, і, мабуть, Лукашенко, може, сам зрозумів, що він вже занадто загнув, бо, як передають інформаційні агентства, на самому початку наради Олександр Лукашенко попросив усіх розслабитися. І ось далі я процитую, що пишуть журналісти, які були на нараді. І він казав так, Лукашенко, бо з різних причинах і в медіях, і в громадстві напалювалася обстановка, і у сувязі з цим хтось, напевно, сюди прийшов, як у останній день, як на барикади, хтось чекає узрушенняв, але революції не буде. Усі питання і організаційні, і кадрові будуть вирішені максимум у межах першого кварталу будучого року. Еволюційно. Заявив керівник держави.
Владимир, ну але ж чекалося, що він відкрутить голови за ситуацію у економіці, за зрив некоторих показників. Це ж усе не поліпшилося. Чому раптом це все відклалося?
А справді, нічого, ніякого поліпшення немає. Лічби про це не свідчать. І тому, справді, це питання ось саме головне. Чому ж не відкрутили голови? І ось чому це не відбулося, лічить економіст Лев Марголін.
І він і так нагнав страху на урад і на Національний банк, що ніхто нічого не робить. І він уже це сам зрозумів. Ну а коли б ще були зроблені такі різкі рухи у кадрових питаннях, то мені здається, це ще більше подорвало б довір до Білорусі, до білоруського рубля і зробило б, напевно, обвал його вже непозбежним. Ось мені здається, що менавіто тому він і полічив більш метозгодним відкласти всі ці енергічні рухи вже та періоду після Нового року. Коли, на мій погляд, погляд шмат яких експертів, обвал білоруського рубля стане реальністю, ось тоді вже треба буде і одним махом знайти винуватих і во всіх подіях бігучого року і в цьому обвалі.
Я нагадаю, что это был экономист Лео Марголин, а мы протягиваем гуторку про сегодняшнюю нараду с Владимиром Глодом. Владимир, так все ж, что было самое головное у часа этой нарады?
Так вот, виходячи з того, що ми відаємо, складається ураження, що пріоритетною задачею для керівника держави залишається стабільність на валютному ринку. І сьогодні Лукашенко публічно огучив своє раніше попередження Михайлу Мясниковичу і Надії Єрмаковій. Справа в тим, що упершиню ми про це почули, і ось що казав Лукашенко. Сьогодні я щиро скажу, про що попереджував старшиню управління Нацбанка і прем'єр-міністра. За стабільність на валютному ринку відкажуть вони обидва. І банкіри, яких вони визначили, це десяток чи півтора. А то у нас банки самі по собі розвиваються, бачите, живуть у ринковій економіці, а народ і держава самі по собі, обирався керівник Білорусі. І ось у цих ягоних словах виразно читається нерозуміння економічних процесів. Штучно тримати завищений курс рубля – це шлях до катастрофи, коментує ситуацію екс-старшиня правління Національного банку професор Станіслав Богданкевич.
Во всьому мірі, цивілізованому і нецивілізованому, курс залежить від состояния економіки. Как только начало улучшаться состояние экономики в Европе, курс евро начал укрепляться. То же самое с курсом доллара. Есть фундаментальные положения, и поэтому искусно держать курс можно только при плановой административной экономике. Неща ущербы значительные по целому ряду позиций. Не вам же виновен, что правительство рекомендует и дает зарплату небольшое внимание на производство конкурентоспособной продукции, что не растет производительность труда и так далее. В модели лукашенковской несбалансированности.
Это был старшиня правления Национального банка, профессор Станислав Богданкевич. Владимир, а тягучали некие прогнозные личбы на наступный год? Что нас чекает в 2014-м?
Так, відповідні лічби прогучали. Наприклад, рост валового внутрішнього продукту у наступному році повинен скласти 3,3%, інфляція не більш, ніж 11%. Ось ці мети, які планує досягнути у наступному році урад, багато міжнародні експерти оцінюють як занадто оптимістичні. І ось останній приклад – це міркування експертів Всесвітнього банку. І вони називають значно гірші показники. Наприклад, рост в обскладі не 3,3%, а тільки 1,5%, а інфляція 15,2%, а не більш, ніж 11%, як обіцяє урад.
Я дякую Володимиру Глодою. Сьогоднішню нараду обмяркують пазней і експерти «Свободи».
Сьогодні Олександр Лукашенко заслухав справоздачу Ради об праці економіки за гетий год і проєкт прогнозу бюджету на наступний год. Керівник держави підкреслив необхідність заховання стабільності на валютному ринку і заявив, що старшиня Нацбанку і прем'єр-міністр будуть відказними за гета. Чи можна сказати, що економічне керівництво країни відхиляє можливість девальвації і буде добиватися стабільності білоруського рубля будь-якою ціною? Наскільки реалістичним з'являється економічний прогноз Ради на наступний год? На гетий день інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують економісти Борис Жаліба і Дмитрий Круг. Веде передачу Віталь Циганков.
Експертизу ви почуєте менш як праз 10 хвилин. Полгода тому був затриманий настоятель костелу у Борисові, ксьонц Владислав Лазар, про якого пазней стало відомо, що він подозрається у оказанні грошової допомоги чоловіку, якого обвинуватили у шпіонажі супраць Білорусі. Што новага ў справе гэтага вязня амерыканкі, якога шмат хто з праваабаронцаў патрабуе прызнаць вязнем сумлення, спрабаваў высветліць Олег Груздзіловіч.
Сестра арештованного ксенза Владислава Лазара Янина Лазар наведала 28 листопада следшего КДБ Константина Бычика, який веде справу ее брата, и спытала его, коли можно встретиться с братом и коли ягоную справу передадуть у суд. Янина Лазар расповела про выники размовы.
Что они сказали? Не притях, ничего, они еще сказали, сами не знаем. Да, и он сказал, мы еще не знаем сами. Вот, и все. Вот так вот нам всегда постоянно отличаются. Мы сами в расстроенных чувствах и не можем ничего толку добиться.
Ксёнц з Барысава Владіслав Лазар быў затрыманы ў Менску ў канцы траўня. Пра гэта паведамілі медыям сваякі і вернікі касцёлу ў Барысаве, дзе служыў ксёнц. Толькі пасля ліпеньскай заявы Александра Лукашэнкі пра арышт каталіцкага святара, які нібыта быў звязаны са шпіёнам, КДБ пацвердзіў арышт Владіслава Лазара. Больш КДБ сітуацыю не каментуе і новых звестак пра яго не дае. Апошняя інфармацыя пра справу ад адвакатаў была тая, што ў жніўні яе працягнулі, але на які тэрмін невядома. Паводле Яніны Лазар, сваякі гэтак і не трымалі ніводнага спаткання з вязнем. Лісты да яго даходзяць, але цяпер рэдка, паведаміла Яніна Лазар. У першых лістах ён пісаў, што не вінаваты і выказваў спадзяванні на хуткую сустрэчу на волі. Між тым, калі сапраўды адбудзецца гэтая сустрэча, прадказаць Яніна Лазар не бярэцца. Жанчыне вядома, што ў вязніцы яе брата наведаў апостальскі нунцый у Беларусі Клаўдыя Гуджыроці. Паводле звестак касцёлу, арцыбіскуп Клаўдыя Гуджыроці даклаў пра сітуацыю з ксяндзом Лазарам папу рымскаму Францішку, які атакуецца беларускім святаром. Грамадскія актывісты і каталіцкія вернікі ў Беларусі мяркуюць, што гісторыі ксяндза Лазара надаецца недастаткова ўвагі, і гэта спрыяе таму, што беларускія спецслужбы парушаюць ягоныя правы ў зняволенні. Актывісты патрабуюць тэрмінова прызнаць Владіслава Лазара вязнем сумлення, спасылаючыся на тое, што яго працяглы тэрмін трымаюць за кратамі без спасылкі на сур'ёзныя доказы. Днямі актывісты ініцыятывы «За волю», а таксама сябры «Малдого фронту» і «БХД» накіравалі адпаведную заяву ў прававарочую арганізацыю «Міжнародная амністыя». Сярод падпісантаў заявы сустрашня БХД былы прытвязень Павел Севярынец, які лічыць, што справа ксяндза Лазара мае выразны палітычны падтэкст.
Што тычыць ксяндза Лазара? Ведаеце, это як вобраз ахвяры, як вобраз беларускага народа, які ўсё-такі не скарыўся. Таму што чалавек, які нават всю сваю спадчыну, яго маці збірала залатыя ўпрыгожванні ў спадчыну, ён гэта ўсё абярнуў у грошы, на гэтыя грошы будаваў касцёл, проста сведчыць пра тое, што чалавек адданы Богу цалкам. Это сапраўды чалавек, які верыць у Бога, які верыць у тое, што ён прапаведуе. Это чалавек, гатовы пакласці сваё жыццё за сваю паству і за нас з вамі таксама. Таму што святар у самым цэнтры Менску, непадалёку зусім, мы ходзім каля таго месца. Ён терпіць за тое, што мы маўчым, за тое, што мы не можам ні праз касцёл, ні грамадою, ні праз дзяржаўную, ні праз апазіцыйныя нейкія высілкі вызваліць яго. Терпіць ён і за тых праваабаронцаў, якія не могуць зараз чамусьці прызнаць яго вязнем сумлення. Хаця што такое вязень сумлення, калі гэта не ксёнц Лазар?
Два дні таму ксяндзу Владіславу Лазару споўнілася 46 год. Дзень народзінаў святар сустрэў турэмнай камеры, прычым нават не маючы біблії. Вядома, што біблію, якую яму спрабавалі перадаць вернікі ў амерыканку, супрацоўнікі гэтай турмы не прынялі.
Расказаў Олег Груздзіловіч.
Чаму буйная расійская сацыяльная сетка ВКонтакце з'яўляецца самым папулярным сайтам у Беларусі? Што шукаюць і знаходзяць у ёй беларусы? Ці выкарыстоўваецца папулярнасць сайту дзеля прапаганды нацыянальнай культуры і дэмакратычных каштоўнасцяў? У перадачы бяруць удзел стваральнікі і кіраўнікі папулярных беларускіх суполак у сетцы ВКонтакце Сергей Савіч і Сергей Беспалаў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз чвэрць гадзіны.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
У сённяшняй беларускай мове поруч з словам лацінскага паходжання «экзамен» раз-пораз ужываецца і назоўнік «іспыт». Нярэдка «іспыт» трактуюць як слова адметна беларускае і стараюцца аддаваць яму перавагу. Ці ёсць на тое падставы? У слоўніках народнай беларускай мовы «іспыту» няма. Гэта кніжны назоўнік, утвораны ў стараславянскую пару ад дзеяслова «іспытаці». Гістарычны слоўнік беларускай мовы іспыту таксама не падае. У распісанай на карткі лексіцы старабеларускага пісьменства іспыту не аказалася. Іспыт быў узяты ў нашу літаратурную мову ў 20-м стагоддзі, узяты адзін без аднакаранёвых словаў. У іспыце не характэрная для беларускіх назоўнікаў прыстаўка «іс». Мы не гаворым сёння па-беларуску «іспытаць» або «іспытваць», «іспытны» або «іспытальны». Маем беларускія іншакаранёвыя словы «выпрабоўваць», «выпрабавальны», «выпрабавальнік». Уводзячы на пачатку мінулага стагоддзя ў нашу мову «іспыт», нехта з айчынных аўтараў выбраў яго на фоне ўласцівага расійскай мове назоўніка «іспытанія». Пасляваенныя акадэмічныя слоўнікі фіксавалі іспыт у двух значэннях, як праверку ведаў і проста як выпрабавання. Пішучы пра русіфікацыю беларускай мовы ў БССР, крытыкаваў ужыванне назоўніка «іспыт» Станіслаў Станкевіч. На месцы іспыту Станкевіч раіў не толькі агульнаўжывальны лацінізм «экзамен», але і жывое беларускае слова «выпыты». Зрэшты, выпыты рэкамендавалі беларускія мовазнаўцы і значна раней. Знаходзім гэты назоўнік у слоўніках Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. Выпыты, аднак, застаюцца пакуль у рэзерве мовы. Мы выбіраем паміж экзаменам і іспытам, паміж двума пазычаннямі. Выбіраючы, не варта унікаць экзамену, пагатоў, што слова гэтае мае ў нашай мове багатае лексічнае гняздо. Гаворым «экзамен», «экзаменаваць», «экзаменатар», «экзаменацыйны», «экзаменацыйнік».
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас
Менск 5, паштовая скрынка 111.